Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi 19 Zulhijjah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu pagi di Roja TV. Dan kajian ini langsung disiarkan dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian kali ini, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, yang sudah diterjemahkan, dan buku terjemahan yang kita pakai diberikan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil muqaddimah atau pendahuluan, beberapa pendahuluan dari yang sudah kita pelajari. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membaca pendahuluan yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Kita langsung baca apa yang disebutkan oleh penulis. Al-Syeikh, qala al-Syeikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Jadi ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu muqaddimah yang kedua, tuntunan praktis fikih wanita, muqaddimah yang kedua. Ya, jangan lupa para pemirsa sekalian, tuntunan praktis fikih wanita, muqaddimah yang kedua. Karena kalau sudah berbicara masalah kitab, kita harus benar-benar teliti urutan-urutannya, jangan sampai keliru, sehingga ilmu yang didapatkan benar-benar bermanfaat dan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Qala al-Syeikhu Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Amma ba'du adalah sebuah kata yang menunjukkan istilah orang Arab ketika menyebutkan sebuah ucapan ataupun kalimat-kalimat sebelumnya, kemudian setelah itu mengucapkan amma ba'du, artinya apa saja yang saya sebutkan sebelum ini maka saya akan mengucapkannya, apapun yang telah saya sebutkan sebelumnya maka apa yang akan saya sebutkan sebelum ini, inilah yang akan saya mulai, inilah yang akan saya mulai. Makanya sebagian ulama bahasa mengatakan amma ba'du, salah satu artinya adalah fabi ayyi hadithin ba'du, artinya apapun yang saya sebutkan setelah ini maka tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Ya, apapun yang saya sebutkan setelah ini tidak ada hubungan dengan yang sebelumnya. Ini makna dari kata amma ba'du. Apapun yang saya akan sebutkan setelah ini tidak ada hubungan setelahnya. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang nanti akan saya sebut sebagai penulis. Kemudian penulis hafizahullah taala mengatakan falamma kanatil mar'atul muslimatu laha makanatuha fil Islam. Sungguh wanita mempunyai kedudukan dalam Islam. Waqad uniqa biha katsirun minal maham. Dan telah banyak sekali dari perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhussun nisa bitawjihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan pengarahan yang khusus kepada wanita yang pesannya itu wa awsa bihinna fi khutbatihi fi Arafat, yang pesannya itu telah disampaikan dalam khutbah beliau di Arafah. Mimma yadullu ala wujubil inayati bihinna fi kulli zaman, yang menunjukkan keharusan diberikannya perhatian kepada mereka kaum wanita di setiap zaman. Wala siyama fi hadha az-zamani alladhi ghuziyat fihi al-mar'atu al-muslimatu bi sifatin khassah. Terlebih lagi pada masa kini yang penuh dengan serangan terhadap wanita muslimah dalam mencampakkan kehormatannya. Lisal biha karamataha, mencampakkan kehormatannya. Wa inzaliha min makanatiha, dan menurunkan martabatnya dari kedudukannya yang mulia. Fakana la budda min tawiyatiha bil khatar, untuk itu diharuskan adanya perhatian tentang adanya bahaya. Wa wasfi tariqin najati laha, dan penjelasan tentang kriteria jalan yang dapat menyelamatkannya. Sampai di sini perkataan penulis. Kita akan kembali membaca dan kita akan berusaha untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh penulis hafizahullah taala. Penulis hafizahullah taala tadi berkata, sungguh wanita mempunyai kedudukan dalam Islam. Maksudnya para perempuan di dalam Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Maksudnya pula Islam sangat memuliakan para wanita. Dan telah banyak sekali dari perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Maksudnya adalah banyak sekali di dalam agama Islam perkara-perkara yang penting yang dikaitkan dengan para wanita. Perkara-perkara penting dalam Islam yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan para wanita. Nanti akan saya jelaskan ini, ya. Atau kita sebutkan sekarang, kalau kita ingin lihat kira-kira bagaimana Islam memuliakan para wanita. Sebelum itu, kita ingin mendudukkan dulu siapa itu wanita. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kalau kita perhatikan, wanita secara etimologi adalah ta'nithul mar'i, yaitu perempuannya dari al-kata al-mar'u. Ta'nithul mar'i, perempuan dari kata al-mar'u. Dan di dalam bahasa Arab disebut imra'atun atau maratun. Imra'atun atau maratun. Dan disebut dalam jamak nisa'un atau niswatun. Nisa'un atau niswatun. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wanita adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk pendamping bagi laki-laki di dalam kehidupannya. Dan telah diciptakan dalam bentuk aslinya, diambil dari bagian tubuh laki-laki agar benar-benar mendalam kejenisan laki-laki dengan perempuan dan benar-benar terasa dekat dan benar-benar terasa hubungannya yang sangat-sangat dekat dengan laki-laki, karena dia memang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pasangan bagi laki-laki. Beberapa ayat yang menunjukkan akan hal ini, bahwa wanita diciptakan dari laki-laki. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan telah menciptakan darinya pasangan-pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan menyebarkan dari keduanya wanita dan para lelaki yang banyak. Yang menjadi inti pembicaraan di sini, wa khalaqa minha zawjaha, yang telah menciptakan darinya pasangannya. Ini menunjukkan bahwa wanita tercipta dari lelaki. Begitu juga dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menjadikan bagi kalian, yaitu para lelaki, min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, yaitu pasangan-pasangan, istri-istri. Ini juga ayat menunjukkan bagaimana Allah menjelaskan seorang perempuan diciptakan dari laki-laki, yaitu dari bagian tubuh laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian azwajan, yaitu pasangan-pasangan. ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Hawa, istri Adam alaihissalam, telah diciptakan dari Adam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembangbiakkan para lelaki dan para wanita yang banyak, ya, dengan cara menikah, kemudian hamil, kemudian melahirkan. Menikah, hamil, melahirkan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan akan hal ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Innal mar'ata khuliqat min dhila', wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'iwaj. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Dan jika kamu meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu menikmatinya, maka kamu menikmatinya dengan kebengkokannya. Dan padanya terdapat kebengkokan. Ini menunjukkan bahwasanya dengan jelas perempuan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk yang paling atas yang dimiliki oleh para lelaki. Lihat penjelasan menarik dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, wa fihi dalilun lima yaquluhu al-fuqaha'u aw ba'dhuhum anna Hawwa'a khuliqat min dhila'i Adam. Dan di dalam hadis tersebut terdapat dalil, bukti bahwa sebagaimana yang diucapkan para ahli fikih atau sebagian mereka, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya perempuan di dalam pokok dasar pembangunannya, pokok dasar penciptaannya adalah mempunyai penciptaan yang tersendiri, yang dia senantiasa memiliki sifat-sifat tersendiri. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menyebutkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai yang dipimpin. Dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki adalah pemimpin atas para wanita dengan sebab apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan sebagian lelaki di atas sebagian perempuan, dan dengan sebab apa yang telah mereka nafkahkan dari harta-harta mereka. Ini poin pertama. Ketika penulis mengatakan sungguh wanita mempunyai kedudukan dalam Islam, saya tadi baru membicarakan siapa itu wanita, ya, siapa itu wanita. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, sungguh wanita mempunyai kedudukan dalam Islam, dan telah banyak sekali dari perkara-perkara penting yang dikaitkan kepadanya. Kita sekarang ingin melihat bagaimana Islam memuliakan para perempuan. Ya, perhatikan baik-baik bagaimana Islam memuliakan para perempuan. Kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana Islam memuliakan para perempuan, akan lebih terasa pemuliaan Islam terhadap perempuan apabila kita melihat bagaimana Islam sebelum bagaimana wanita sebelum Islam, perlakuan terhadap wanita sebelum Islam, ya. Kalau kita ingin benar-benar melihat bagaimana wanita diperlakukan sebelum Islam. Sekarang saya akan bacakan beberapa, sedikit saja, perlakuan umat-umat, peradaban-peradaban terdahulu sebelum Islam. Nanti baru kita akan membahas bagaimana perlakuan perlakuan agama Islam terhadap wanita. Coba perhatikan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Ighriq, ya, menurut kaum Ighriq, bahwa kanat muhtaqirah muhina, perempuan adalah dihina dan direndahkan, sampai mereka dinamakan sebagai rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan, termasuk hal yang kotor dari perbuatan-perbuatan syaitan, ya, dari perbuatan-perbuatan syaitan. Menurut kaum Ighriq, perempuan itu seperti barang dagangan, dijual, dijual belikan di pasar. Dan menurut kaum Ighriq juga bahwa perempuan hak-haknya diambil, tidak berhak untuk, atau dirampas lebih tepatnya, tidak berhak untuk mendapatkan hak waris, tidak berhak untuk menggunakan atau memberlakukan harta sedikit pun. Ini lihat di dalam peradaban kaum Ighriq. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa perempuan adalah sumber kemunduran dan sumber malapetaka dan musibah. Coba perhatikan perkataan mereka, inna wujudal mar'ati huwa akbaru mansya' wa masdarun lil azbah wal inhiyari fil alam. Sesungguhnya keberadaan perempuan adalah musibah yang paling besar dan sumber malapetaka dan kemunduran di dunia. Innal mar'ata tushbihu syajaratan masmumatan haitsu yakunu zahiruha jamilan walakin indama ta'kulu minha al'asafir tamutu halan. Sesungguhnya para perempuan itu bagaikan pohon yang beracun, kelihatannya sangat indah, akan tetapi ketika dimakan maka seperti burung memakan langsung mati seketika itu juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambilkan dari kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun yang ditulis oleh Dr. As-Suba'i rahimahullahu taala. Kemudian lagi, kalau kita lihat perempuan menurut peradaban Romawi, ya, menurut peradaban Romawi, perhatikan baik-baik, mereka mengatakan, bahkan syiar ataupun moto mereka yang berkaitan dengan perempuan, inna qaidaha la yunza wa niruha wa nairuha la yukhla, artinya ikatannya tidak dilepas dan rantai-rantainya tidak dilepaskan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan menurut peradaban Romawi itu adalah hina, dan senantiasa hak-haknya diikat, tidak bisa bebas. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan peradaban Romawi ini, mereka senantiasa seorang bapak tidak dilazimkan untuk mengakui itu anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi seorang anak diletakkan di bawah kedua telapak kaki bapaknya, kalau seandainya anak tersebut diangkatnya, maka itu menunjukkan bahwasanya anak ini menjadi penerusnya, diakui sebagai anak. Kalau seandainya anak tersebut tidak diangkatnya, maka itu menunjukkan bahwasanya anak tersebut tidak diakuinya sebagai anaknya. Lihat bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak laki-laki dan bahkan dan juga lebih lagi perempuan dihinakan dengan seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mempunyai syiar bahwasanya laisa lil mar'ati ruh. Orang-orang Romawi, peradaban mereka mempunyai syiar, mempunyai moto bahwa perempuan tidak memiliki ruh. Makanya perempuan disiksa di zaman Romawi. Bagaimana disiksanya? Dengan cara menyiramkan minyak yang panas di atas badannya. Kemudian diikat perempuan tersebut di sebuah tiang. Bahkan mereka senantiasa menyiksa perempuan tersebut sampai agar bersegera mati. Lihat kedudukan perempuan di peradaban Romawi. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mar'ah fil Islam yang ditulis oleh Sakinah Zaitun. Kemudian perempuan di dalam peradaban Cina kuno, bahwasanya perempuan menurut peradaban ini sama dengan air yang sangat kotor, yang mana air tersebut digunakan untuk membasuh hal-hal yang kotor. Dan bagi seorang lelaki dari peradaban Cina kuno, bahwa seorang lelaki berhak menjual istrinya seperti budak. Menjual istrinya seperti budak. Dan apabila sang perempuan menjadi janda, maka keluarga-keluarga lelaki berhak menikmati dan mewarisi janda tersebut. Jadi bukan hartanya yang diwarisi, tetapi istrinya yang diwarisi. Dan bagi seorang lelaki dari peradaban Cina kuno, diperbolehkan untuk menguburkan wanita ataupun istrinya dalam keadaan hidup-hidup. Dalam keadaan hidup-hidup. Lihat ini bagaimana peradaban sebelum Islam. Kemudian menurut peradaban India kuno, bahwa bagaimana wanita diberlakukan pada peradaban tersebut. Disebutkan di dalam syariat-syariat dari agama yang ada di India, laisa sabrul muqaddar warrih wal maut wal jahim wassum wal afa'i wan nar aswa'u atau aswa'a minal mar'ah. Artinya bukanlah kesabaran, yaitu bukanlah buah dari kesabaran yang telah ditakdirkan. Angin, musibah dari angin, musibah berupa kematian, musibah berupa neraka jahanam, musibah berupa terkena racun, ataupun sengatan ular, ataupun terbakar api, lebih buruk dibandingkan perempuan. Subhanallah. Mereka menyatakan perempuan lebih buruk dibandingkan hal-hal yang ini tadi saya sebutkan. Dari api, dari sengatan ular, dari racun, dari neraka jahanam, dari kematian, dari angin yang kencang, ataupun dari musibah yang menimpa, yang memerlukan kesabaran. Itu semua kalah buruknya dengan perempuan. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Siba'i, "Wa lam yakun lil mar'ah fi syari'ati man haqqun fil istiqlal an abiha aw zawjiha aw waladiha. Fa idza mata haula'i jami'an wajaba an tantami ila rajulin min aqaribi zawjiha wa hiya qasiratu tilati hayatiha." Artinya, dan perempuan di dalam syariah man, dalam syariat manu, tidak memiliki hak untuk bebas dari bapaknya, dari suaminya, atau dari anaknya. Jika tiga orang ini, bapak, anak laki-laki, suami, mati, maka dia harus bergabung dengan laki-laki dari kerabat-kerabat suaminya. Dari kerabat suaminya. Dan walam yakun la haqqun fil hayah ba'da wafati zawjiha. Dan seorang perempuan tidak memiliki hak dalam menentukan hidupnya setelah wafat suaminya. Bal yajibu an tamuta yawma yamutu zawjuha. Bahkan dia harus mati pada hari suaminya mati. Wa an tuhraqa ma'ahu. Dan harus dibakar bersamanya. Wa hiya hayya 'ala mauqidin wahid. Dalam keadaan dia masih hidup di atas panggangan satu panggangan. Wastamarrat hadhihi al-'ada hatta al-qarnu as-sabi' ashar. Dan peradaban ini terus sampai kepada abad ke-17 Hijri, ke-17 Masehi. Sekarang kita abad ke-21 Masehi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan, haitsu abtalat ala qurhin min rijalid din al-hunud, yang akhirnya dibatalkan peradaban tersebut oleh pemuka-pemuka agama dari India. Wa kanat tuqaddamu qurbanan lil ahila lil aliha litardha. Maka akhirnya sebagai penggantinya di wa kanat tuqaddam, yang awalnya, mohon maaf saya salah, yang awalnya di ini di dipersembahkan sebagai pengorbanan untuk berhala-berhala, agar berhala-berhala tersebut dia ridha. Au ta'mura bil matar aw rizq, atau bisa turun hujan atau memberikan rezeki. Wa fi ba'dil manatiq al-Hind al-qadimah syajaratun yajibu an yuqaddama laha ahlul mantiqah fatatun ta'kuluha kulla sana. Bahkan di beberapa tempat di India yang kuno, ada sebuah pohon yang harus diberikan wanita atau gadis muda agar pohon tersebut memakan dari gadis muda tersebut. Lihat, subhanallah, bagaimana seorang wanita diberlakukan sebelum Islam. Sekarang di peradaban Persia disebutkan di dalam kitab Huququl Mar'ah fil Islam yang ditulis oleh Muhammad Rashid Ridha, bahwa wanita ubiha zawaj bil ummahat wal akhawat wal ammat wal khalat wa banatul akh wa banatul ukht. Dihalalkan, di peradaban Persia menikah dengan ibu, auzubillah, dengan saudari, dengan bibi-bibi, dengan bibi dari saudara ibu, ya, bibi yang maksudnya adalah saudari ibu, dengan keponakan-keponakan perempuan, baik itu keponakan perempuan yaitu anak perempuannya dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan. Ini menurut Persia, peradaban Persia. Dan wa kanat tanfil untha fi fatrati tamthi ila makanin ba'idin kharij al-madinah. Tatkala perempuan itu haid, maka dikeluarkan dari kota. Dari luar kota, jauh dari kota. Wala yajuzu li ahadin mukhalatatuha illa al-khuddam alladhina yuqaddimunaha laha at-ta'am. Tidak diperbolehkan untuk seorang pun bergaul dengannya kecuali para pembantu yang menyerahkan makan kepadanya. Wa fadlan an hadha kullih faqad kanat al-mar'ah al-farisiyyah tahta sultati ar-rujuli al-mutlaqah yahiqqu lahu an yahkum 'alayha bil maut wa yan'amu 'alayha bil hayah. Dan subhanallah, yang lebih parah daripada ini menurut peradaban Persia, bahwa seorang wanita di bawah kekuasaan laki-laki mutlak, kekuasaan mutlak laki-laki. Sang laki-laki berhak membunuh perempuan, sang laki-laki berhak membiarkan dia hidup. Lihat bagaimana peradaban Persia perlakuannya terhadap para perempuan. Lihat lagi peradaban Yahudi, perlakuannya terhadap perempuan. Disebutkan di dalam beberapa kitab bahwa sebagian kelompok-kelompok kaum Yahudi dalam agama Yahudi menganggap bahwasanya anak perempuan lebih seperti pembantu. Anak perempuan seperti pembantu. Dan seorang bapak bagi peradaban kaum Yahudi berhak untuk menjual anak perempuannya. Berhak untuk menjual anak perempuannya. Dan bagi seorang anak perempuan di peradaban Yahudi tidak bisa mewarisi. Ya, tidak bisa mewarisi harta waris bapaknya kecuali jika sang bapak tidak mempunyai anak dari laki-laki. Kalau seandainya punya anak dari laki-laki, maka sang anak perempuan tidak bisa mewarisinya. Ya, tidak bisa mewarisinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa indama yusibuhal haidhu la yujalisunaha wa la yuakilunaha. Artinya ketika seorang anak perempuan atau wanita terkena haid, maka dia tidak boleh duduk bersama dengannya. Tidak boleh makan bersama dengannya. Wala talmasu wi'an hatta la yatanajjas. Tidak boleh megang apa-apa, piring, gelas, bangkok, sendok, garpu, tidak boleh megang apa-apa sampai tidak najis lagi menurut mereka. Wa kana ba'dhum yansibu lil haidhi khaymah. Sebagian mereka membangun tenda khusus untuk wanita-wanita haid. Wayadau amamaha khubzan wa ma'an. Dimasukkan wanita haid tersebut ke dalam tenda tersebut dan diletakkan di depan tenda tersebut roti dan air. Ya, dan dibiarkan perempuan tersebut di dalam tenda itu sampai suci. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Coba perhatikan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Innal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyuti fasa'ala ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu 'azza wa jal wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Anas bin Malik bercerita, sesungguhnya kaum Yahudi, jika seorang wanita di tengah-tengah mereka haid, maka mereka tidak memberi makan, tidak makan bersama, dan tidak menggaulinya di rumah, yaitu disediakan tenda tadi. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang sedang terkena haid. Maka Nabi Muhammad maka katakanlah dia adalah kotoran. Jauhilah wanita di dalam waktu haidnya, dan janganlah mendekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka suci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah telah memerintahkan kalian untuk mendatanginya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertobat dan menyukai orang-orang yang selalu bersuci. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Artinya, berbuatlah kepada wanita-wanita haid dengan apapun kecuali nikah. Itu memasukkan ember ke dalam sumur, memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan, memasukkan farji ke dalam kemaluan perempuan. Kabar tersebut sampai kepada kaum Yahudi. Lalu mereka mengatakan, "Ma yuridu hadzal rajulu an yad'a min amrina syai'an illa khalafana fi." Sungguh orang ini tidak menginginkan untuk meninggalkan sesuatu apapun dari perkara kita kecuali menyelisihi kita. Ketika kaum Yahudi menganggap wanita haid itu kotor, wanita haid harus dijauhi, tidak boleh bergaul dengannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Jauhilah segala perbuatlah segala sesuatu kepada wanita yang sedang haid, maksudnya istrinya yang sedang haid, kecuali nikah. Ya, kecuali memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun bagaimana peradaban kaum Nasrani terhadap wanita, perlakuan-perlakuan mereka terhadap wanita. Nah, ini banyak sekali, tetapi saya sebutkan yang penting-penting saja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, orang-orang Nasrani melihat bahwasanya terjadinya kemungkaran, perbuatan nista, zina, prostitusi, ya, yang mana akhirnya para masyarakat benar-benar sudah hancur dengan prostitusi dan juga kejahatan kriminal-kriminal yang berkaitan dengan syahwat ini. Mereka menjadikan bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan tersebut adalah perempuan. Ini adalah perempuan. Karena kenapa? Disebabkan karena mereka berkumpul dengan penduduk-penduduk. Ya, disebabkan mereka bergaul dengan para penduduk-penduduk. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya timbullah sebuah gagasan agar tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan nista, kriminal-kriminal yang berkaitan dengan syahwat, timbullah gagasan agar tidak menikah. Agar tidak menikah. Al-Qiddis mengatakan innaha madkhalu syaitan ila nafsil insan naqidatun linawami sillah musyawihatun lirrajul. Sesungguhnya perempuan itu adalah tempat masuknya syaitan kepada diri seseorang. Dia menggagalkan syariat-syariat Allah dan memburukkan para lelaki. Nah, kemudian disebutkan juga innaha syarrun la budda minhu. Sesungguhnya wanita itu adalah keburukan yang pasti mendatangkan keburukan. Wa afatun marghubun fiha, dan penyakit musibah yang diinginkan ataupun yang sangat disukai. Wa khatarun 'alal usrati wal bait, dan berbahaya terhadap rumah tangga dan rumah, terhadap keluarga dan rumah tangga. Wa mahbubatun fattakah, sesuatu yang sangat disukai tetapi membinasakan. Wa musibatun madliyatun mumawwahatun, dan dia ada musibah yang dibungkus dan juga mendatangkan kebinasaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di abad yang kelima berkumpul beberapa pemuka agama Nasrani, kemudian mereka meneliti, kemudian mereka menyimpulkan, meneliti dengan sebuah penelitian yang menyebutkan halil mar'atu juthmanu bahd am hiya jasadu dhu ruh yanatu bihil khalas wal halaq. Apakah perempuan itu adalah jasmani saja, atau dia jasmani yang mempunyai ruh yang bisa menyebabkan kepada kebinasaan? Ya, kepada kebinasaan. Maka sebagian besar mereka menyatakan bahwa wanita adalah sebuah anggota tubuh yang tidak terdapat di dalamnya ruh yang menyelamatkan. Ya, yang menyelamatkan. Dan semua wanita menurut mereka seperti itu, kecuali Maryam alaihassalam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali yang berkaitan dengan hal ini, bagaimana Islam benar-benar sudah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang memuliakan para perempuan. Coba sekarang kalau seandainya kita ingin mengetahui bagaimana Islam memuliakan para perempuan, sekarang perhatikan baik-baik sesudah kita membahas tentang perlakuan agama-agama dan peradaban-peradaban lain selain Islam terhadap para wanita. Adapun Islam, ya, maka sangat-sangat memuliakan perempuan. Sangat-sangat memuliakan perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya para perempuan adalah saudara-saudara kandungnya para lelaki. Ini menunjukkan bagaimana Islam memuliakan perempuan. Islam tidak menganggap perempuan itu adalah penyakit ataupun keburukan sebagaimana yang dianggap oleh agama dan peradaban-peradaban yang terdahulu. Akan tetapi Islam menetapkan sebuah hakikat bahwa perempuan atau wanita dimuliakan di dalam Islam. Coba perhatikan sekarang, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah bahwa perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Al-Baqarah ayat 8. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walir rijali 'alaihinna darajah. Para perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan ma'ruf, dan para lelaki di atas para perempuan satu derajat. Sekarang kita ingin lihat bagaimana pemuliaan Islam terhadap perempuan secara mendetail. Perhatikan baik-baik, di dalam Islam laki-laki dan perempuan sama dalam perihal penciptaan dan kemanusiaan. Bahwasanya menurut Islam laki-laki manusia dan perempuan pun manusia, diciptakan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang tercipta. Ini salah satu bentuk pemuliaan Islam terhadap para perempuan, bahwa perempuan diciptakan dengan laki-laki pun diciptakan. Semuanya makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya manusia. Sama sebagai manusia. Lihat dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Lihat, penciptaan sama. Allah yang menciptakan baik laki-laki ataupun perempuan. Lihat lagi dalam surah An-Nisa ayat 1 yang sudah saya sebutkan tadi. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dan ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Ini bentuk pertama pemuliaan Islam terhadap perempuan, yaitu sama di dalam kemanusiaan. Semuanya manusia, dinyatakan dalam Islam. Semuanya makhluk ciptaan Allah, dinyatakan dalam Islam. Bentuk yang kedua, pemuliaan Islam terhadap perempuan, bahwa sama, Islam menyamakan antara laki-laki dan perempuan di dalam kebanyakan beban-beban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Laki-laki mempunyai beban beribadah kepada Allah, tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga para perempuan mempunyai beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan ambil contoh tentang iman. Laki-laki diwajibkan beriman kepada Allah. Perempuan pun diwajibkan beriman kepada Allah. Sama. Ini bentuk pemuliaan Islam terhadap perempuan. Sama di dalam tanggung jawab dan beban-beban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Mumtahanah ayat 10. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna. Allahu a'lamu biimanihinna. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar." Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Sebentar. Surat Al-Mumtahanah ayat 10 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman. Lihat, di sini disebutkan oleh Allah, "Idza ja'akumul mu'minat." Jika datang kepada kalian perempuan-perempuan yang berhijrah yang beriman, "Famtahinuhunna," maka hendaklah kalian uji keimanan mereka. "Allahu a'lamu biimanihinna," Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, yaitu keimanan para perempuan tersebut. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka, yaitu para perempuan, benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan pun mempunyai beban untuk beribadah, yaitu beriman, sebagaimana laki-laki. Lihat lagi dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 58. والذين يؤذون المؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti para lelaki beriman dan para perempuan beriman tanpa apa yang telah mereka lakukan, maka sungguh mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang nyata. Lihat di sini, ketika Allah menyebutkan para lelaki beriman dan para perempuan beriman, mereka pun diwajibkan untuk beriman sebagaimana laki-laki diwajibkan untuk beriman. Lihat lagi dalam surat Al-Qital ayat 19, yaitu surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan beristighfarlah atas dosamu dan atas dosa para lelaki beriman dan para perempuan beriman. Lihat ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dimaklumi bersama bahwasanya para perempuan di dalam Islam sama mempunyai kewajiban seperti lelaki untuk mengerjakan rukun-rukun Islam, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji. Ya, ini para ikhwah. Mungkin para perempuan diperbolehkan untuk tidak sholat dan tidak diwajibkan untuk berpuasa tatkala mereka haid dan nifas saja. Tetapi pada umumnya mereka diwajibkan untuk melakukan itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam memuliakan perempuan, yaitu dari sisi sama di dalam beban untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam memuliakan para perempuan dilihat dari sisi sama di dalam tanggung jawab yang berkaitan dengan harta. Tanggung jawab atau hak-hak yang berkaitan dengan harta. Ya. Seperti misalkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para perempuan sama dengan laki-laki dalam perihal mengurus harta atau hal-hal yang berkaitan dengan harta. Seperti hak jual beli. Laki-laki boleh berjual beli, perempuan boleh berjual beli. Hak hutang. Laki-laki boleh berhutang, laki-laki boleh menghutangi, perempuan boleh berhutang, perempuan boleh menghutangi. Seperti hak gadai. Laki-laki boleh menggadai atau boleh menerima gadaian. Perempuan juga begitu, boleh menggadai atau menerima gadaian. Ya, seperti lagi hak penyewaan. Laki-laki boleh menyewa atau menyewakan. Perempuan boleh menyewa atau menyewakan. Dan seterusnya seperti itu. Perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah sama antara laki-laki dan perempuan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dalam perihal waris, harta warisan, maka di dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma kasabna. Artinya, para lelaki memiliki bagian dari apa yang telah mereka lakukan dan para perempuan memiliki bagian dari apa yang telah mereka lakukan ataupun dapatkan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam perihal perkara-perkara hak-hak yang berkaitan dengan harta. Lihat lagi dalam surah An-Nisa ayat 37. Mas, matikan AC, Mas. Lihat lagi dalam perihal ayat An-Nisa 37. Dalam perihal warisan juga. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kathur nasiban mafruza. Para lelaki memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh para orang tua atau para kerabat. Para perempuan memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh para orang tua dan kerabat dari harta-harta yang sedikit atau yang banyak pada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Nah, ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menjaga kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perihal perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah ataupun harta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lihat lagi para Islam sangat memuliakan perempuan. Dilihat dari sisi yang keempat kalau tidak salah ya, kesamaan perempuan mendapatkan hukuman dengan laki-laki. Saya ulangi, kesamaan perempuan dengan laki-laki dalam perihal mendapatkan hukuman atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari Islam. Saya beri contoh misalkan hukuman mencuri, hukuman berzina, hukuman membunuh, ya, semuanya laki-laki dan perempuan pun dapat. Bukan hanya laki-laki yang mendapatkan vonis hukuman, bukan hanya juga perempuan yang mendapatkan vonis hukuman. Ini menunjukkan persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam perihal vonis hukuman. Dan ini menunjukkan keutamaan pemuliaan agama Islam terhadap para perempuan. Allah berfirman dalam surat Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah tangan kedua-duanya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat dan pelajaran dari Allah, dan Allah maha agung dan maha bijaksana. Ini dilihat dalam ayat ini, para perempuan memiliki hukum yang sama dengan laki-laki, dan itu menunjukkan pemuliaan perempuan. Bukan hanya perempuan yang mendapatkan hukuman, laki-laki pun mendapatkan hukuman. Lihat lagi dalam surah An-Nur ayat 2 yang berkaitan dengan zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, wanita lelaki pezina, wanita pezina dan lelaki pezina, cambuklah oleh kalian setiap salah seorang dari keduanya sebanyak 100 cambukan, dan janganlah rasa kasih sayang mengambil diri kalian terhadap keduanya untuk menegakkan agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah sebagian dari kaum beriman menyaksikan hukuman atas mereka berdua. Nah, ini menunjukkan bagaimana sama di dalam perihal mendapatkan hukuman. Kemudian juga di dalam perihal qisas, yaitu membunuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Artinya, dan bagi kalian di dalam perihal qisas terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Maka siapapun yang membunuh, dia akan dibunuh. Yang membunuh laki-laki ataupun yang membunuh perempuan, jika terkumpul syarat-syaratnya dan terhilangkan halangan-halangannya, tetap bahwasanya dia pembunuh, maka dia wajib untuk mendapatkan qisas, juga dibunuh. Baik yang membunuh ini laki-laki ataupun perempuan. Atau sebaliknya, yang terbunuh laki-laki atau yang terbunuh perempuan, kalau sudah terkumpul syarat-syaratnya, terhilangkan halangan-halangannya, maka pada saat itu yang membunuh atau yang terbunuh ini berhak untuk mendapatkan balasan. Jadi orang yang terbunuh, dia bisa yang membunuh dihukum qisas. Baik yang terbunuhnya itu laki-laki ataupun yang terbunuhnya perempuan. Yang membunuh mendapatkan hukum qisas. Tidak dibedakan, ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Lihat surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka. Seorang budak dengan seorang budak. Perempuan dengan seorang perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ini banyak ini. Ini semuanya menunjukkan kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Sungguh wanita mempunyai kedudukan dalam Islam. Dan telah banyak sekali dari perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Ya, ini dari tadi kita cuma membicarakan perkataan penulis itu saja. Ya, lihat lagi, Islam memuliakan para wanita. Dari sisi terdapat persamaan antara laki-laki dengan perempuan dalam ganjaran pahala atau siksa di akhirat. Ganjaran pahala atau siksa di akhirat sama. Ini menunjukkan bahwa Islam memuliakan wanita. Lihat dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, dan barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan benar-benar memberikan pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa ganjaran pahala baik di dunia ataupun di akhirat sama antara laki-laki dan perempuan, asalkan mereka beriman. Ya, ini menunjukkan pemuliaan para perempuan di dalam Islam. Lihat lagi dalam surat Ghafir ayat 40. Allah berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka tidak diberikan balasan kecuali yang semisal dengannya. Wa man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab, maka mereka masuk ke dalam surga. Mereka diberikan rezeki di dalamnya tanpa hisab. Nah, masih banyak yang lain yang begitu luar biasa tentang para wanita sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Lihat lagi dalil yang lain, kalau ingin dalil yang lainnya, surat Al-Ahzab ayat 35. Ya, surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang samanya perempuan dan laki-laki di dalam perihal mendapatkan pahala ataupun balasan di akhirat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katsiran wal dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya para lelaki bermuslim dan para perempuan muslimah, para lelaki beriman dan para perempuan beriman, para lelaki ahli ibadah dan para perempuan ahli ibadah, para lelaki yang jujur dan para perempuan yang jujur, para lelaki yang sabar dan para perempuan yang sabar, para lelaki yang khusyuk dan para perempuan yang khusyuk, para lelaki yang bersedekah dan para perempuan yang bersedekah, para lelaki yang berpuasa dan para perempuan yang berpuasa, para lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan para perempuan yang menjaga kemaluan mereka, dan para lelaki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan para perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, telah Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, pahala yang besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini ada sebab turunnya. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ada seorang perempuan bernama Ummu Amarah Al-Ansariyah dari kaum Ansar berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, "Ma ara kulla syai'in illa lirrijal wa ma ara an-nisaa yuzkarna bisyai'." Wahai Rasulullah, saya lihat segala sesuatu tidak disebutkan kecuali untuk laki-laki. Maksudnya dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis, kenapa hanya disebutkan untuk laki-laki? Aku tidak melihat para perempuan disebutkan sedikit pun. Maka turunlah ayat tadi Al-Ahzab ayat 35. Begitu juga disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, la asma'u Allah dzakara an-nisaa fil hijrati bi syai'." Wahai Rasulullah, aku belum mendengar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para perempuan di dalam berhijrah sedikit pun. Padahal hijrah pahalanya besar, tapi enggak pernah disebutkan para perempuan. Maka turunlah ayat surat Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Artinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk mereka bahwasanya tidak ada satu perbuatan pun dari kalian, dari laki-laki ataupun perempuan yang disia-siakan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berhijrah, laki-laki ataupun perempuan, tetap mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lihat lagi bagaimana Allah menyamakan antara balasan atau ganjaran pahala, yaitu surga, didapat oleh laki-laki, didapat juga oleh perempuan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan para lelaki beriman dan para perempuan beriman, jannatin tajri, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, tempat tinggal yang baik di dalam surga adn. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan lagi, tapi waktunya sudah habis, ya. Kayak akan sambung nanti bagaimana wanita mempunyai kedudukan dalam Islam, dan telah banyak sekali dari perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Insyaallah kita akan sambung, kita berhenti pada kata-kata ini, ya. Kita akan sambung. Dan ini masih muqaddimah yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Naam, silakan saya kembalikan kepada Akhi Ali hafizahullahu taala.
Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat yang disampaikan kepada kami dari tuntunan praktis fikih wanita. Dan ikhwatul Islam, silakan Anda bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543 via telepon. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkatnya di 081-989-6543. Kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Rahma di Palembang. Ustadz, apakah wanita sholat di dalam rumah lebih baik daripada di masjid? Terus bagaimana dengan pahala yang banyak setelah sholat jamaah yang dilakukan suami di masjid? Apakah ini adil? Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam agama yang sempurna dan agama yang adil. Ketika Islam mewajibkan bagi laki-laki untuk sholat wajib berjamaah di masjid, maka Islam secara kesempurnaannya tidak mewajibkan untuk para perempuan, karena para perempuan sangat erat kaitannya dengan rumah tangganya. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang dimiliki oleh perempuan tersebut menyita waktunya banyak untuk pergi ke masjid. Makanya pergi ke masjid bagi para perempuan tidak diwajibkan. Dan oleh karenanya pula, karena perempuan sangat erat kaitannya dengan rumah, mengurus anak, mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan sholat perempuan di rumahnya. Dan sholat perempuan di rumahnya lebih utama dibandingkan sholatnya di dalam masjidnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, saya akan sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Inna ahabba salatin tusalliha al-mar'atu ila Allah fi ashaddi makanin fi baitiha dhulmatun." Sesungguhnya salat yang paling dicintai yang dikerjakan oleh para perempuan, saya ulangi, sesungguhnya sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh para perempuan adalah di tempat yang paling gelap di dalam rumahnya, artinya tersembunyi, ya, artinya tersembunyi. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha." Salat wanita di dalam baitnya lebih utama dibandingkan sholatnya di dalam hujrahnya. Dan sholat wanita di dalam makhda'nya lebih utama dibandingkan sholat wanita di dalam rumahnya atau baitnya. Ini kata-kata, ada tiga kata di sini. Sholat perempuan lebih baik di dalam baitnya, bait rumah, lebih baik dibandingkan di dalam hujrahnya. Ya, hujrahnya. Rumah, jadi kalau kita perhatikan, ada kamar besar itu namanya hujrah. Ada bait itu adalah kamar kecil dalam kamar besar tersebut. Kamar kecil dalam kamar besar tersebut. Nah, di sana ada, dan sholatnya di makhda'nya lebih utama dibandingkan sholatnya di baitnya. Berarti yang paling besar adalah hujrah. Lebih kecil bait, lebih kecil makhda'. Makhda' itu tempat tersembunyi. Ya, hujrah, bait, makhda'. Sholatnya di bait lebih utama dibandingkan sholatnya di hujrahnya. Sholatnya di makhda' lebih utama dibandingkan sholatnya di baitnya. Ini menunjukkan sholat perempuan lebih utama di rumahnya. Di sana ada hadis lain, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna." Sebaik-baik masjid-masjidnya perempuan adalah rumahnya atau dalam rumahnya. Qa'ru itu artinya dasar dalam, pojok dalam rumahnya. Nah, begitu ya. Pojok dalam rumahnya atau lubang dalam rumahnya. Artinya sangat tersembunyi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang lain lagi, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga, riwayat Imam Ibnu Hibban. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan wa innaha la takunu ila wajhillah aqrab minha fi qa'ri baitiha." Seorang wanita adalah aurat, dan sesungguhnya dia jika dikeluar akan diperindah oleh syaitan. Dan jika sesungguhnya tidaklah perempuan lebih dekat kepada wajah Allah dibandingkan dalam rumahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan lebih utama sholat di dalam rumahnya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan berikutnya kami angkat satu penelpon. Silakan di 0218236543. Kami ulang kembali di 0218236543. Halo. Kita akan bacakan pesan singkat yang telah masuk kembali dari Abdullah di Salatiga. Ustaz, apakah benar jika harta suami adalah harta istri juga? Kalau harta istri, maka harta istri sendiri. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Fadl.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka apakah benar, pertanyaannya berbunyi, apakah benar jika harta suami harta istri juga, sedangkan harta istri adalah harta sendirinya? Maka jawabannya, pernyataan ini tidak benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, innama amwalukum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Ketika pada haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau bersabda dan berkhutbah, sesungguhnya harta kalian dan adalah suci, adalah kehormatan kalian, tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas, sebagaimana sucinya hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwa harta seorang perempuan, seseorang laki-laki ataupun perempuan tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Ya, tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Nah, berdasarkan hal itu, maka harta suami miliknya, harta istri miliknya. Tidak boleh sang istri mengambil harta suami tanpa izin sang suami. Tidak boleh sang suami mengambil harta istri tanpa izin suaminya, tanpa izin istrinya. Adapun pernyataan tadi, harta istri adalah juga harta harta suami juga harta istri. Mungkin sebagian yang berpendapat seperti ini adalah karena sang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Maka kita katakan, meskipun sang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi bukan berarti sang istri berhak semena-mena mengambil harta suaminya. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Adapun pernyataan yang kedua tadi, sedangkan harta istri hartanya sendiri. Maka kita katakan, terjadi khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya seorang istri berhak untuk menggunakan hartanya sendiri walau tanpa izin suaminya. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih hati-hati adalah bahwa la tantahikul mar'atu syai'an min maliha illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita untuk menghabiskan, mempergunakan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Maka pada saat itu, statement tadi yang menyatakan harta istri adalah miliknya sendiri, kita katakan betul itu miliknya sendiri. Tetapi kalau dia ingin menggunakannya, memakainya, mensedekahkannya, maka lebih patut dia meminta izin kepada suaminya, meskipun tidak wajib. Wallahu a'lam.
Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan berikutnya masih kami undang di 0218236543. Halo, waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Ibu Lisdawati.
Halo, ibu Lisdawati, mohon maaf dikecilkan dulu volume televisinya.
Iya, sudah.
Ya, silakan untuk bertanya, ibu.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, berkaitan dengan harta tadi, saya mau tanya. Jadi begini, saya ini keturunan Minang ya. Kalau dari tradisi Minang kan pihak laki-laki nggak dapat harta warisan.
Baik.
Ya, tapi alhamdulillah sih setelah saya jelaskan ke orang tua saya, insya Allah beliau menerima.
Iya.
Nah, tapi kondisi orang tua kami begini, sebelum ayah saya, ayah kandung saya menikah dengan ibu kandung saya, masing-masing keduanya sudah membawa anak laki-laki. Begitu.
Yeah.
Nah, dari pernikahan ibu kandung saya dan ayah saya, kandung saya, mereka kan sebelumnya masing-masing sudah membawa anak laki-laki.
Yeah.
Terus mereka menikah, punya anak perempuan 6.
Hmm.
Perempuan 6 semua. Nah, kalau menurut Islam, kalau ibu saya kan kekeh anak-anak yang laki-lakinya nggak dapat deh gitu, yang dapat harta warisan ini perempuan semua. Tolong penjelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suaranya tidak begitu jelas. Yang jelas kalau seandainya sang bapak meninggal, ya, maka yang mendapat harta warisnya adalah anak lelaki dari bapak tersebut, kemudian istri dari bapak tersebut, kemudian 6 anak perempuan dari bapak tersebut. Itu yang mendapat harta waris, karena yang disebutkan hanya itu saja. Kemudian kalau yang meninggal adalah sang istri yang meninggal, maka yang mendapat harta waris adalah anak laki-laki dari sang istri tersebut, kemudian 6 anak perempuan dari sang istri tersebut, kemudian sang suami dari dari suami sang istri tersebut. Ya, seperti itu. Sang suami mendapatkan 1/4, ya, dan anak-anaknya mendapatkan 2/3, dan laki-lakinya mendapatkan isabah. Akan tetapi saya lebih condong kepada permasalahan-permasalahan seperti ini tidak ditanyakan di dalam kajian-kajian live seperti ini. Kenapa? Karena ditakutkan nanti akan ada hak-hak yang terzalimi atau tidak disebutkan. Lebih baik permasalahannya diadukan kepada pengadilan agama, kemudian nanti pengadilan agama menentukan mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Adapun secara ilmu al-fara'id, hukum warisan seperti yang saya sebutkan tadi, wallahu a'lam. Naam.
Taib, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, dan sebelum kami akhiri mohon ikhtitam dari Ustaz Fadl.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, karena kajian kitab ini adalah kajian yang baru, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa setiap Rabu pagi kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja membahas tentang kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, masih hangat-hangatnya. Jadi bagi kaum muslimin yang senantiasa ingin mengikuti kajian fikih wanita khusus, yang memang kalau saya lihat jadwal-jadwal yang ada di para asatid yang mengisi di Roja TV ini, belum ada yang membahas tentang kajian fikih wanita secara khusus, maka dipersilahkan bagi kaum muslimin yang ingin mengikutinya. Dan saya sangat concern terhadap buku terjemah yang kita baca. Mudah-mudahan bisa mengikutinya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan kita baru mukaddimah yang kedua, kajian tuntunan praktis fikih wanita, mukaddimah yang bagian kedua. Ya, belum kita memasuki fasal-fasal yang disebutkan oleh penulis, sekitar ada 10 pasal yang disebutkan oleh penulis. Baru kita masuk kepada pendahuluan bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.